I am inspired by the examples.
Nadasig ko sa mahimplo nga gipakita sa mataro nga mga miyembro sa simbahan, lakip na sa halangdong kabatanunan. May sugon mong muhangad sa manluluwas. Kamu matinud-anon, masulundon og putli. Ang mga panalangin ni inyong nadawat tungod sa inyong kaayo, dili lamang makaapekto sa inyong mga kinabuhi, apan usab sa akong kinabuhi o sa dili mahihap nga mga kinabuhi sa uban, sa kasagaran di mailhang pamaagi. Pila ka tuig ang milabay, milinya ko sa pagpalit diya sa lokal nga grocery. Naguna na ako ang usa ka batan-ong babay nga 16 anyos. Ingon og siya masaligon og malipayon. Namatikdan ko ayang t-shirt og wa ko kapugo nga makigsulti niya. Misugod ko, gikan ka sa laing estado, di ba? Nasurpresa siya sa akong pangutana og mitubag. Oo, gikan ko. Sa Colorado ko. Kiunsa ning pagkahibalo? Mipasabot ko tungod sa imong t-shirt. Mihimo ako sa tukmang tagna human mabasa mga pulong diya sa iyang t-shirt. Mormon ko. Ikaw? Mipadayon ko. Musulti gud ko nimo nga nadani ko sa imong kamasaligon sa pagsulob sa walay kahadlok nga pamahayag. Nakakita ko og kalainan diha nimo og ako nang hinaot sa tanang batan-ong babae og sa tanang miyembro sa simbahan nga makabaton sa samang lig-on nga pagtuo og kamasaligon. Nahuman ang among pagpamalit na namilit kami sa usag-usa og nagbulag. Bisan pa niana sa daghang mga adlaw semana human ining sulagmang higayon, seryoso ko naghuna-huna ni ining panagkita. Nahibulong ako giyon sa ning batanong babay gikan sa Colorado sa pagbaton sa mga pagsalig sa ang pagkatao isip miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Dili na ako kapugngang maghuna-huna. Unsang makahulugang mga pulong akong pilion nga ipa-imprinta sa akong t-shirt nga nagpahayag sa akong tinuuhan og pagpamatuod. Sa akong pangisip, naghunahuna ko og daghang posibleng mga panultihon. Sa kadugayan, nakahunahuna ko og nindot kaayong pahayag nga mapagarbuhon ako isulob. Mormon ko, ako nasayod niini, nagpuyo ako niini, nahigugma ako niini. Karon gusto na ko ipunting akong komentaryo ning walay kahadlok, malaumong pahayag. Ang unang bahin sa pahayag, may usa ka kaugaliyong pagpasalig, walay pagpanaganang pamahayag. Mormon ko, sama nga batanong babae nga ako nahimamat sa grocery, wala mahadlok ang mahibalaon sa kalibutan, nga siya membro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, ako manghinaot na kita diligid mahadlok o magdumili sa pagpaila, nga usa ako ka Mormon. Kinahanglan kita masaligon sama ni Apostol Pablo sa diyan siya mipahayag kay wala ko maulaw ang maayong balita ni Kristo kay kinimaong gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. Isip mga miyembro kita mga sumusunod sa atong manluluwas si Jesucristo, ang maong pagkamasaligon maong resulta sa kakugi ug tinuyoang paningkamot. Kini individual, kini ang proseso sa tibuok kinabuhi. Ang sunod nga bahin sa pahayag nagmatuod, ako nasayod niini. Sa kalibutan karon dunay daghan kay mga kalihukan, mga hilisgutan, mga interes nga mukuha sa matag minuto sa atong pagtagad. Sa kadaghang mga palinga, kita duna bay kalig-on, disiplina ug pasalig sa pagpabiling, pagpunting sa unsay labing importante. Kita babatid sa mga kamatuoran sa Ebanghelyo sama sa atong mga pagtuon, panginabuhi, lingaw-lingaw o sa atong mga text o tweet. Aktibo ba kinang naningkamot sa pagpangita mga tubag sa atong mga pangutana, pinaagi sa pagbusog diha sa mga kasulatan o sa mga pagtulunan sa mga propeta? Nagtinguha ba kita sa panghimatuod sa Espiritu? Ang importansya sa pag-angkon o kahibalo sa kamahangturong baruganan. Si Propeta Joseph Smith nahigugma sa kahibalo tungod sa iyang matarong agahom. Og siya miingon, ang kahibalo kinahanglan sa kinabuhi o sa pagka-Diyos nun. Paminaw mga kaigsuonan, niining talagsaong Yahweh ang kahibalo ang gahom sa Diyos ngadto sa kaluwasan. Ang tanang kamatuoran o kahibalo importante. Apan taliwala sa kanunay mga kalinga samatang adlong kinabuhi, kinahanglan yun nga kita muhatag o pagtagad sa pagdugang sa atong kahibalo sa Ebanghelyo. Aron kita makasabot unsaon paggamit sa mga baruganan sa Ebanghelyo sa atong mga kinabuhi. Samtang nagtubo ang atong kahibalo sa Ebanghelyo, magsugod kita pagbati o kamasaligon sa atong mga pagpamatuod o makasulti. Ako nasayod niini. Sunod ang pahayag, nagpuyo ako niini. Ang mga kasulatan nagtudlo ang kinhanglan jud atong tumanon ang mga pulong o dili lang magpaminaw. Nagpuyo kita sa Ebanghelyo ang nahimong mga tigtuman sa pulong, pinaagi sa pagbansay sa atong hugot ng pagtuo, pagkamasulundon, mahigugmaong pag-alagad sa uban o pagsunod sa ehemplo sa manluluwas. Nagliho kita sa kaligdong og nagbuhat sa unsay atong nahibaloang matarong sa tanang mga panahon og diha sa tanang mga butang og diha sa tanang mga dapit sa walay pagsapayan kinsay nagtan-aw o wala nagtan-aw. Sa atong mortal nga kahimtang, walay usa nga hingpit. Bisan diha sa atong labing makugihong paningkamot sa pagpuyo sa Ebanghelyo, kitang tanan masayop og makasala. Unsa ka makapahupay ang kasiguruhan nga masayod nga pinaagi sa matubsan o sakripisyo sa atong manluluwas mapasaylo kita o malimpyo pag-usab. Kini nga proseso sa tinuod nga paghinulsol o pagpasaylo nagligon sa atong pagpamatuod o sa atong desisyon sa pagsunod sa mga sugo sa Ginoo o sa pagpakabuhi sumala sa mga sumbanan sa Ebanghelyo. Kung makahuna-huna ako sa mga pulong, nagpuyo ako nini. Mahinumduman ko ang sa kabatanong babae nga akong himamat nga si Carrigan. Misulat siya, namiyembro ako sa simbahan sulod sa sobra o gamay sa usa ka tuig. Alang nako, sa diha nagsusi ko, usa sa timailhan nga kinimo ang tinuod nga simbahan. Tungod kay gibati ko nga sa katapusan, nakakaplag ako ang simbahan nga mitudlo o kaligdong mga sumbanan. Nakita ko sa akong kaugaling mga mata, unsa nahitabo sa mga tao kung ilang ibaliwala ang mga sugo o nagpili sa sayop nga dalan. Mihukom ko dugay na sa pagpuyo o taas nga moral sa mga sumbanan. Palaran ko nga nakaplagan ang kamatuoran o nabunyagan. Malipayon ko kaayo. Ang katapusan mga pulong sa akong pamahayag mao, nahigugma ako niini. Ang pagbaton og kahibalo sa Ebanghelyo ni Hesukristo ug makugihong pagpuyo sa mga baruganan sa Ebanghelyo diha sa atong matag-adlong kinabuhi nagiya sa daghang mga miyembro sa simbahan sa pagsinggit sa dakong kadasig gihigugma ko ang Ebanghelyo. Kini nga pagbati moabot samtang atong mabati ang espiritu nga nagsaksi nato nga kita mga anak sa atong langitnong Amahan. Siya mohunahunaon nato ug naata sa saktong dalan. Ang atong gugma sa Ebanghelyo mutubo samtang nasinati nato ang gugma sa atong Amahan sa langit o sa kalinaw nga gisaad sa manluluwas samtang kita nagpakitang andamta sa pagsunod kaniya. Sa lain-laing panahon sa atong mga kinabuhi, bag-o ba kita nga mga kinabig sa simbahan o dugay ng mga miyembro, mabantayan nato kining buhi nga kadasig nga nawala. Usahay kini mahitabo kon ang mga panahon mahagiton o ginhanglan gayud nga magbantay kita, magbansay kita o magkapamailubon. Usahay kini mahitabo sa kinatumyan sa atong pag-uswag o pagkabuhong. Kon ako dunay ni nga pagbati, ako nasayod nga kinahanglan kung usbon ang pagpunting sa akong mga paningkamot des pagdugan sa akong kahibalo sa Ebanghelyo o pagpuyo sa baruganan sa Ebanghelyo sa akong kinabuhi. Ang usa sa labing epektibo apan usahay lisod gamiton sa nga mga baruganan sa Ebanghelyo mao ang pagpaubos o pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Sa pag-ampo ni Kristo diha sa tanaman sa Getsemani, siya may pahayag ngadto sa Amahan, dili ang akong pagbuot mo ay matuman, kundi ang imo. Kinahanglan usab kini mang atong pag-ampo. Kasagaran din hining hilom, may nampuong mahigayon nga kita mubati nga giliyukan sa gugma sa langit ng Amahan o katong malipayon mahigugmaong pagbati gipahiuli. Sa usa kayang Women Leadership Meeting dito sa Eugene, Oregon, may pribilehiyo ko makikita makiksulti ni Sister Cami Welberger. Ang istorya ang gipakigbahi ni Sister Welberger na ako may usa kasaksi sa gahom o panalangin sa usa kabatanong babae nga nasayod, nagpuyo o nahigugma sa Ebanghelyo. Ang anak ng babae ni Sister Welberger, si Brooke, pipila ka tuig na ang milabay samtang nagbakasyon human sa iyang unang tuig sa universidad. Ginomduman ni Sister Wellberger, kadto usa ka malisod o magulanong panahon sa among pamilya. Bisan pa, si Brooke nakahatag namo og dako kayong gasa. Wala namo kinimakita samtang siya nagtubo. Apan samtang hituig o higayon sa iyang mubo nga kinabuhi. Si Brooke nakahatag namo sa labing dako nga gasa nga mahatag sa usak anak nga babae sa iyang mga ginikanan. Si Brooke usa ka matarong anak nga babae sa Diyos. Tungod ini nga gasa ug sa gahom sa pag-ula, doon ako'y kalig-on, kahupay, ug sa gisaad nga kalinaw sa manluluwas. Wala ko'y pagduda kung hain si Brooke karon ug naglantaw sa among mahigugmaong panag-uban. Ako doon ay pagpamatuod sa mahinungdanong plano sa atong langitnong amahan sa mahang turong kalipay. Ako nasayod nga siya nakailang higugma nato. Ako nasayod nga iyang gipadala nato ang usa ka propeta, si Presidente Thomas S. Monson, sa pag-awhag nato ug sa pagtabang og giyabalik nato kaniya. Nag-ampo ako nga matag usa ka nato mupakita og paningkamot aron masaligo makapadayag. Usa ako ka Mormon. Nasayod ako niini, nagpuyo ako niini, nahigugma ako niini. Mapainobsanon kong gisulti kini sa ngalan ni Hesukristo. Amen.